Ako vam na prvi pogled možda zvuči neobično da vršimo i prevođenje različitih sadržaja sa italijanskog na arapski jezik, trebalo bi da znate da smo ovu uslugu uvrstili u redovnu, upravo na zahtev mnogobrojnih klijenata. Vremenom su se naši prevodioci i sudski tumači specijalizovali za prevođenje baš svake vrste materijala sa italijanskog jezika na arapski. Pa danas možemo da se pohvalimo i onim uslugama koje ćete retko gde još sresti osim u prevodilačkom centru Akademije Oxford. Pored prevoda uobičajenih materijala, kao što su poslovna i lična dokumenta, ali i tekstovi različite sadržine, na vaš zahtev prevodimo i tehničku, ali i medicinsku dokumentaciju za tender. Tako da osim lekarskih nalaza i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, prevodimo i specifikacije farmaceutskih proizvoda, te uputstva za rukovanje, kao i građevinske projekte i sve tekstove koji se odnose na oblast medicine, farmacije, ali i građevinske industrije. Kada je reč o prevodu tekstova sa italijanskog na arapski, slobodno možemo da kažemo da prevodimo sadržaje baš iz svih oblasti, počev od društvenih i prirodnih nauka, preko turizma, ekologije i zaštite životne sredine, pa do prava, ekonomije, politike i financija. A ako znate da je ovo samo jedan deo oblasti za koje vam nudimo prevode tekstova, možete biti sigurni da će svako kome je potreban prevod tekstova sa italijanskog na arapski jezik kod nas moći da pronađe prevodioca koji je specijalizovan baš za onu oblast koja je njemu potrebna. Prevod programa i aplikacija sa italijanskog na arapski jezik. Budući da neprekidno pratimo napredak u oblasti prevođenja na svetskom nivou, trudeći se da unapredimo naše usluge, a na zadovoljstvo svih naših klijenata, osim prevoda programa i aplikacija, odnosno softvera, sa italijanskog jezika na arapski, nudimo vam i mogućnost prevoda web sajtova, te online kataloga i web prodavnica, ali i svih drugih sadržaja koji se odnose na oblast informacionih tehnologija. Ne zaboravite da su naši prevodioci i sudski tumači spremni da u relativno kratkom roku prevedu i vizit kartice, plakate, brošure, ali i kataloge i PR tekstove, sa italijanskog na arapski jezik, poštujući u potpunosti sve smernice koje se odnose na prevođenje sadržaja iz domena marketinga, te da će poruka koja je namenjena ciljnoj grupi potrošača, a koja svakako postoji u većini originalnih dokumenata ovog tipa, na pravilan način biti prevedena, tako da vrlo lako dopre do potencijalnih korisnika, odnosno kupaca. Overa i prevod dokumenata sa italijanskog jezika na arapski. Usluga koju u većini slučajeva zahtevaju naši klijenti kada je u pitanju prevođenje sa italijanskog na arapski se odnosi na prevod ličnih, odnosno poslovnih dokumenata. A kod nas mogu da dobiju prevod zaista svih dokumenata, počev od izvoda iz matičnih knjiga, rođenih, venčanih i umrlih, lične karte i pasoša, preko uverenja o državljanstvu, potvrde o prebivalištu, pa do prevoda saobraćajne i vozačke dozvole i mnogih drugih potvrda, izjava, uverenja i saglasnosti, koje klijenti predaju nadležnim službama. Kada je u pitanju prevod poslovnih dokumenata sa italijanskog na arapski jezik, slobodno možemo reći da prevodimo baš sva dokumenta ovog tipa, a između ostalog i osnivački akt i statut preduzeća, te rešenje o osnivanju, poslovne ugovore, bilanse, izveštaje i druga dokumenta. Prevodimo i naučne, seminarske i diplomske radove, patente, rezultate naučnih istraživanja, ali i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, diplome i dodatke diplomi, te prepise ocena, potvrde o redovnom školovanju i položenim ispitima. Na vaš zahtev prevodimo i sve tekstove koji su vezani za nauku i obrazovanje, makoliko kompleksni oni bili. Usluge usmenog prevođenja sa italijanskog jezika na arapski. Usluga usmenog prevođenja sa italijanskog na arapski jezik je samo jedna od usluga koja se nalazi u našoj ponudi, a tu je i usluga korekture i lekture sadržaja koje je već neko preveo pre nas. Uz konsekutivno i simultano prevođenje, kod nas možete dobiti i specijalnu vrstu prevođenja sa italijanskog na arapski jezik, i to takozvano prevođenje pomoću šapata. Da li ćete se odlučiti za uslugu simultanog, konsekutivnog ili šapatnog prevođenja, u potpunosti zavisi od same koncepcije događaja koji organizujete, ali i od vaših zahteva. Zato je najbolje da se najpre konsultujete sa koordinatorom naše poslovnice, kako biste pronašli najbolje rešenje. U prilici smo i da vam ponudimo iznajmljivanje vrhunske opreme za simultano prevođenje po najpovoljnijim cenama. Cena prevoda sa italijanskog na arapski jezik ili sa arapskog na italijanski jezik je 2600 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa italijanskog na arapski jezik ili sa arapskog na italijanski jezik sa overom sudskog tumača je 2700 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.